Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin ton javortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herët do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të dielës së dytë të kohës së kreshmeve, kohë shpirtërore që paraprin dhe përgatit kremtimin e mundimeve të vdekjes e të ngjalljes së Jezu Krishtit shpëtimtarit të njerëzimit. Të nderuar dëgjuse e vlezër e motra në Krishtin, liturgjia e fjales hynore kësaj së dielës të dytë të kreshmeve na propozon misterin e shndrimit të Jezu Krishtit Zot. Dhe pyesim pse kjo ngjarje e marur nga Marku Ungjilltar vendoset brenda kohës së kreshmeve. Përgjigjen na jep vet Krishti kur i kërcnohet Pietrit, Jakobit e Gjonit mos i tregojnë askujt për atë çfarë pan deri në ngjalljen e tij. E reagimi i tre nxënësve është mrekullimi dhe kurreshtja. Çfarë do të thotë ngjallësh prej së vdekurish? Pyesin nxënësit. Është e njëjta pyetje që shpesh e bëjmë edhe ne. Trupi i shëndruar i Jezusit nuk është gjë tjetër përveç se deftim e zbulim i atij imazhi që do të jetë fati jon pas ringjalljes. Të vendosësh këtë të vërtetë në kohën e kreshmeve është një anticipim i pashkëvet, një motiv shpresë se as vuajtja, as vdekja nuk do të munden të na shkatërrojnë. Është e njëjta bindje shën palit me të cilin në letrën e parë drejtuar Korintianëve përpilon të famshmin himën të dashurisë. Asgjë e askush pra nuk do të mund të na ndajë nga dashuria e Krishtit, sepse ai i vdekur e ngjallur tani ulet në të djathtën e hyjit e ndërmjetëson për ne. Krishti është qengji i vërtet i flijuar që zëvendëson flijimet e njerëzit. Kështu e kujton ngjarja e Zanafiles në të cilin Abrahami është i gatshëm të flijoj djalin e tij të vetëm Izakun. Mirë po Zoti e ndal. Leximet biblike të dielës së dytë të kreshmeve pra na flasin për fenë në Zotin, përmes së cilës do të mund të shijojmë premtimet hynore, sikur na dëshmon shembulli i Abrahamit, për të cilin flet leximi i parë i kësaj së diele, marr nga libri i Zanafiles, dhe për gëzimin e paqen e Krishtit të gjallë, si kur pohon shembuli i përjetimit e tre apostujve bashkë me Krishtin, mësusin hynor, bi malin Tabor, për çka flet pjesa ungjillore e kësaj së diele marrë nga Marku. Në këtë diele, hyjat edhe i herë, në thret të dëgjojmë të birin e ti Jezusin, ta ushqejmë fenë tonë me fjalen e ti hynore, t'ja hapim zemrën ton shpirtit shajt Zot në mënyrë që edhe ne të mund të shëndrohemi duke u bërë shenjat e besueshme të pranisë e të dashurisë të hynore në histori. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele, ta hapim zemrën për ta dëgjuar dhe pranuar porosinë që Zoti i drejton secilit prej nesh.
Lexim prej librit të Zanafillës. Në ato ditë hyje e vuri në provë Abrahamin e i tha: "Abraham," ai u përgjigj, "tek jam." I tha: "Merre djalin tënd të dëshirit, Izakun, të cilin e do, e shko në tregun Moria, e atje ma kushto flish krumbimi mbi njërë ndër kodrat që do të ta tregoj." Kur arritën në vendin që hyji ja kishte dëftuar, Abrahami aty ndërtoi lterin dhe mbi të i renditi drut. E shtriu dorën dhe e mori thikën për ta flijuar djalin e vet, kur që prej qiellit bërtiti engjëlli i Zotit: "Abraham, Abraham," ky u përgjigj: "Urdhro." Engjëlli i tha: "Mos e ço dorën tënde mbi fëmijën tënd dhe mos i bëj farë dëmi. Tash po e shoh se ja ke drojën hyjit, dhe për shkak tim nuk e kurseve as djalin tënd të dëshirit. Abrami i qoj syt lart dhe pa një dash të ngatruar për brirësh në një shkure. E mori këtë dhe e kushtoj flish krumbimi në vënd të të birit. Engjëli i Zotit e thiri Abrahamin për të dytën herë prej qiellit e i tha, Pasha mua është fjala e Zotit. Pasi e bëre këtë gjë dhe nuk të zhdhemshur djali i dëshirit, unë po ta fal bekimin tim dhe do të bëj që pasarësit e tu të shtohen por si yjet e qiellit, por si rëra në bregun e detit, ndërsa pasarësit e tu do t'i pushtojnë dy herë të armiqve të vet dhe në farën tënde do t'jenë të bekuar të gjithë popujt e tokës, pasi ti ma dëgjove fjalën, fjala e Zotit. Do t'eci para Zotit në tokën e të gjallëve. Besoj edhe atëherë kur më duhet të them, jam i pafat për së tepërmi, e çmushme është para Zotit vdekja e shenjtërve të ti. O Zot, unë jam shërptori yt dhe biri i shërptore sate. Ti këpute hekurat e mi, ty do të ta kushtoj flinë e lavdit, me nderim do të thras emrin e Zotit. Do t'i kryej kushtet e mia bërë Zotit në praninë e mbar popullit të ti. Në oborët e shtëpisë Zotit, midis teje, o Jerusalem, do të eci para Zotit në tokën e të gjallëve. Lexim prej letrës së Shëmpalit Apostull drejtuar Romakëve. Vëllezër, çka të themi tjetër lidhur me këtë? Nëse hyjna për krah, kush do të jetë kundër nesh? Ai as birin e vet nuk e kurseu, por e dorëzoi të flijohet për të gjithë ne. E si atëherë, bashkë me të nuk do të na jap çdo gjë. Kush do t'i padisë të zgjedhurit e hyjit? Hyji shfaqson. Kush do të dënoj? Krishti Jezus vdiq për më tepër edhe u ngjall. Ai qëndron në të djathtën e hyjit. Ai ndërmjetson për ne. Fjala e Zotit.
Nga ungjili shejt si pas Markut. Në atë kohë, Jezusi mori me vete Pietrin, Jakobin e Gjonin dhe i qoj vetëm ata në vetmi në një mal të lartë dhe u shndrua para tyre. Petkat e tia u bën ndriquse të bardha, sa që asnjë zbardhus mbi tokë nuk mund t'i zbardhoj ashtu. Atyre ju duken Elia me Mojsiun e po bisedonin me Jezusin. Pietri atëhere mori fjallën e i tha Jezusit, Rabi, Mesus, për ne është mirë të qëndrojmë këtu. Po ndërtojmë këtu tri tenda, një për ty, një për Mojsiun e një për Elin. Në të vërtet, zdinte çka të thoshte tjetër sepse ishin të trembur keqës. Dërkaq u duk një re dhe imbuloj me hijen e vetë e prej res u dëgjua një zë. Ky është biri im, djali i dëshirit. Atë dëgjojeni. Me njëherë shikuan rreth e rrotull dhe nuk pan askën tjetër përveç Jezusit vetëm me ta. E ndërsa po zbrisnin nga mali, Jezusi u urdhëroi që të mos i tregojnë askujt çka pan deri që biri i njeriu të mos ngjallet prej së vdekurish. Ata e mbajtën porosin, por njëri tjetrin e pyesnin çka do të thotë vall ajo fjalë të ngjallet prej së vdekurish. Fjala e Zotit. E tani, dhe gjusë të nderuar, komentin e leximeve biblike të djeles e dytë e kohës e kreshmeve, pra homelin do të dëgjojmë nga meshtari shqiptari diocezës e Sapës, Don Mark Shtjefni. Ta dëgjojmë së bashku.
Sot është e djela e djalit të dëshirit, e Izakut, që Abrahami pranon të flijoj. E Jezu Krishtit që ati i nëzëron duke e flijuar për ne, të birit të dashur i lavdëruar nga zëri prej qelit në momentin e shëndërimit. Dashuria atësore për ne është shfaqur mbi të gjitha nga fakti që ai pranon të afloj për ne këtë birë që e do kaq pa mas. Leximet e sotëm na thasin rreth fesë, besimit. Çdo ditë bëjmë shumë vepra besimi njerëzor. I besojmë gazetave, i besojmë fjalës së një shoku, i besojmë televizorit, i besojmë një sashe themeje, dhe shpesh i besojmë edhe atij që tregon rrena. Janë vepra besimi, sepse supozojmë besimin në atë që thot diçka, por ja e çuditshmja. Lehtësisht i besojmë fjalës së njerëzve, ndërsa shumë vështirë i besojmë fjalës së hyj. Duhet thelluar ky fakt. Atëherë të pyesim se çfarë është besimi, çfarë është feja? Besimi është një vepër besnikërie në hyjin, është braktisje dhe siguri në fjalën e tij. Në fakt, kush mund të na garantojë të vërtetën një fjalë më mirë se hyj? Historia e Abrahamit është një histori feje, një histori besimi. Abrahami është një besimtar i vërtet, dhe jeta e tij u flet zemrave të të gjithë besimtarëve. Hyji ja dërgon thirrjen. Hyji i bën të kuptojë se tek ai ka gjetur një bashkëpunëtor, por edhe shoqëria përreth paraqet nevojat dhe propozimet e veta për balti. Sot ndodhë njëta gjë edhe për ne. Hyji i premton Abrahamit, por ky premtim për shumë kohë është në errësirë, ndërsa Abrahami praktiset gjithçka e dhënë në hyj. Vetë prova e flisë të birit nuk është tjetër veç se një përvojë, në cilën Abrahami e vendos hyjin para çdo gjëje, edhe para djalit. Abrahami kupton se siguria e vetme e jetës është hyji. Siguritë e tjera, nëse nuk mbështeten tek ai, janë mashtruese. Në fakt, hyji nuk ka dashur vdekjen e Izakut. Ai ka dashur t'i japë Abrahamit një mësim konkret, një mësim teologjie të trupëzuar me një ngjarje, duke e dhënë në provë. Bëhet fjalë për një provë shumë të vështirë, sepse Izaku ishte djali i premtimit, ai që duhet t'i siguronte patriarkut pas ardhsin e Mesis. Ndërsa tani, para se Izaku të ketë mbushur moshën e martesës, duket sikur hyji i ka harruar premtimet e tija, dhe i lyp Abrahamit ta flijojë plotësisht këtë djalë. Patriarku nuk diskuton me hyjin, i besohet atij. Letra drejtuar hebrejve mendon se Abrahami ishte plotësisht i bindur se hyji është kaq i fuqishëm sa që ta ringjallte edhe nga të vdekurit. Abrahami është njëri i besimit, i bindshëm deri në heroizëm. Ashtu sikur se ka lënë tokën e tij, familjen e tij pas urdhrit të marrë nga Zoti. Kështu tani i nënshtrohet pa hezitim urdhrave të Zotit, që në dukje duken të parësyshme dhe çnjërzore. Por Abrahami kupton se njeriu, edhe pse beson në Zotin, herët avon do përplaset me dhimbjen, me proven, me flijimin. Dhe ai është momenti vendimtar i besimit, i fesë. Sepse kur vijnë të gjitha arsyet njerëzore, mbetet vetëm Zoti si arsyeja e fesë, e besimit. Nërsa Ungjilli insiston rreth fesë, rreth besimit, por që tani besimi është në raport me Krishtin. Ai është objektivi i fesë, objektivi i besimit. Dhe në që mënyrë, Jezusi vjen në botën tonë dhe përshkuan rrugën e përvojtnisë, rrugën e varfërisë, rrugën e durimit, rrugën e flisë. Një jetë shumë të ndryshme nga kjo e jona. Arrin deri aty sa që të pranoi për ndjekjet dhe apostolëve u kupton mundimet e veta. Është një rrugë që lyp fe, që lyp besim. Apostolët nuk janë gati dhe nga një heri kap kriza. Petri rebelohet për një moment dhe Jezusi e qorton për ta ndihmuar në mënyrë që të rritet. Ishte prova e besimit të tij. Një provë ashpër me vendosmëri e domosdoshme, dhe Jezusi i përgatit apostullit për shkandullin e mundimit. Në fakt, durimi i hyjit është një shkandull për njeriu edhe sot. Gjesti i sotëm i shndërrimit, çfarë do të thotë? Jezusi do të thotë: "Jini të qetë, besojeni hyjit." Nën tokë duket sikur fara vdes, ndërsa në brendësi të saj ka shkëlqimin e lulës. Duhet vetëm të presim momentin e tij. Kështu është për Krishtin, kështu është për Kishën. Në shndërrim Jezusi zbulon fytyrën e fundit të njerëzit. Ultimi gjatë më në fund gjen pikarritjen, historia fundin e saj. Edhe ne do të kemi një fytyrë prej dielli. E prej resu dëgjua një zë, atë dëgjojni. Zoti nuk e ka një fytyrë, por se e ka një zë, Jezusin. Vizioni vetëm që në është dhënë është dëgjimi i fjalës, në sakramentet e Kishës, në mirësinë e njerëzve, në bukurinë e gjërave. Herën e kaluar dëgjuam për shkretirën e jetës sonë, si vendi hatashëm për të kuptuar atë që Zoti më kërkon, për të kuptuar projektin dhe misionin e ti. Ndërsa sot, liturgjia sot me në tregon që ai në merë për dore, që ai në merë me vete, në një vend të pabanuar, në heshtje, ta dëgjojmë mesimet e ti. Është jeta e përditshme, e cila mund të shndrohet në një dashuri e madhe për Krishtin. Shndrim do të thot formë re, do të thot shndritje. E gjithë kjo na është dhënësuar neve që jemi veshur me një veshje të pastër, të pastruar dhe të larë nëpërmjet gjakut të Jezu Krishtit, të flijuar për ne. Zoti na ndihmoft që këtë veshje ta pastrojmë gjithnjë më shumë në këtë kohë kreshmesh, nëpërmjet lutjes, lëmoshës dhe agjërimit. Amen. E qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Ju foli Radio Vatikanin e Gjuhën Shqipe, dhe ju stenderuar para se të ndahemi se bashku ju kujtojmë se emisionin ton të përditshëm mund të gjeni në faqen të internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org.
Po ju kujtojmë edhe her adresin ton të internetit ku mund të gjeni programin ton të përditshëm.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat val.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jesu Krishti.